Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 2 mai, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă spunem, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Cerul astăzi va fi oglindă, fără nicio zdreanță de nori, iar soarele va arde nemilos oriunde ne-am aflat, Arșița, așadar se va așterne uniform pretutindeni, iar însemnele de pe busolă, în acest sens, vor fi doar de ochii luni.
Temperaturile, în consecință, nu se mai grupează pe zone, cum ar fi și firesc, fie că e nord, fie că e sud, deal, vale, oriunde termometrele vor arăta între 30 și 32 de grade. Și doar în cele mai îndepărtate localități ale Briceniului sunt de așteptat 29.
Suntem în ajunul Zilei Mondiale a Libertății Presei și poate că este prilejul cel mai potrivit să vorbim despre responsabilitatea pe care trebuie să o manifeste cea de-a patra putere în stat. Pentru că și în domeniul mass media, avertismentul că puterea corupe trebuie să se mențină, trebuie să mențină toată lumea în stare de vigilență. Vom discuta în această dimineață despre cazuri în care jurnalistica își compromite rostul de a fi și ne socotește încrederea cetățeanului cu președintea Consiliului de Presă din Chișinău, profesor universitar și expert în comunicare, Ludmila Androni.
În partea a doua emisiunii, o nouă ediție a rubricei Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, dedicată astăzi relației dintre poliție și vedete. Iar jurnalul de corespondent semnat de William Totoc vizează azi legăturile dintre biserică și societate.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Alexandru Eftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Voronin ironizează mitingul solidarității de 1 mai al Guvernului, sindicatelor și patronatelor. Premierul desemnat al României prezintă lista Guvernului Social-Democrat Liberal-Conservator. Barack Obama declară în Afganistan că războiul este pe sfârșit, iar zorii unei zile noi se văd la orizont. Acestea sunt azi dimineață titlurile principalelor știri. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a lăudat marți succesele guvernului său pentru depășirea crizei economice la un miting a Marii Adunări Naționale din capitală. La măsura de 1 mai de guvern, sindicate și patronate, Filat a spus că țara a trecut prin momente grele, dar este pe drumul cel bun.
Să nu îi lăsăm pe nimeni să ne dizbine, să facem tot posibilul ca să fim uniți.
Comuniștilor, Vladimir Voronin a ironizat mitingul tripartit din centrul Chișinăului, vorbind la o demonstrație paralelă, Congresul Civic.
Niciodată până astăzi noi n-am văzut și n-am simțit și n-am auzit că poate să existe așa unitate între cei care sunt membri sindicatelor, care sunt supuși argăției și între stăpânii argăției.
Premierul desemnat al României, Victor Ponta, a anunțat marți seara lista noului său guvern, compus din politicieni ai Uniunii Social-Liberale, care ar trebui să obțină votul de investitură în Parlament la 7 mai. USL, formațiunea social-democraților, liberalilor și conservatorilor, a reușit să destituie vinerea trecută cabinetul centrist ungureanu, care a guvernat țara numai 2 luni și a fost nevoit să pregătească noi măsuri de austeritate. Dacă va câștiga votul în Parlament, liderul social-democraților Ponta, în vârstă de 39 de ani, poate guverna România în următoarele aproximativ 6 luni, cât a mai rămas până la alegerile parlamentare. Președintele american Barack Obama a declarat în Afganistan că ținta înfrângerii Al-Qaeda este aproape atinsă, că războiul este pe sfârșit și că zorii unei zile noi se văd la orizont. Obama a vorbit la baza aeriană Bagram de lângă Kabul după semnarea unui acord cu președintele afgan Hamid Karzai despre reglementarea relațiilor de după retragerea trupelor americane combatante în 2014.
We will not build permanent bases in this country.
În discursul transmis în prime time de televiziunile americane, președintele a spus că Statele Unite nu vor construi baze permanente în Afganistan, dar vor continua să coopereze cu afganii și după 2014 la combaterea terorismului și instruirea forțelor locale. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a sosit la Beijing pentru convorbiri cu oficialii chinezi, dar acestea ar putea fi umbrite de cazul unui disident nevăzător care s-ar afla sub protecție americană. Convorbirile anuale între principalele două economii mondiale au fost programate de mult, dar nu a fost prevăzută apariția pe agenda cazului Chen Guangcheng, un activist care ar fi fugit din arest la domiciliu la 22 aprilie și s-ar afla refugiat la ambasada americană de la Beijing. ce îmi spune că arestul a fost pedeapsa pentru declarațiile sale despre abuzurile autorităților și că ar fi fost bătut împreună cu alți membri ai familiei. Statele Unite nu au comentat public acest caz. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, îmi cer scuze pentru defecțiunile tehnice care s-au auzit în emisie și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar pentru mai multe știri, precum și comentarii, interviuri, reportaje, accesați pagina noastră de internet.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Ludmila Andronic, expertă în comunicare, profesor universitar și președinta Consiliului de Presă din Chișinău. Doamna Andronic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Andronic! Două tragedii, două sinucideri a unei tinere de 18 ani și a unei minore de 12 au scos din nou în evidență metehnic grave, profesionale și etice ale unor oameni de presă. Consiliul de presă a reacționat. Ce a constatat întâi de toate în cele două cazuri Consiliul, doamna Andronic?
În primul și în primul rând am constatat o situație care se agravează, în sensul că nu este pentru prima dată când unele și aceleași posturi de televiziune în special fac uz sau abuzează de poziția lor de informatori pentru a pune în fața spectatorilor senzaționalul și nu pentru a le oferi informații care ar fi într-adevăr de interes public. În al doilea rând, am constatat că în foarte multe cazuri canalele de televiziune care au relatat despre aceste cazuri au încălcat normele etice cu o gravitate, cum să spun eu, rușinoasă uneori, pentru că a fost lezată atât demnitatea victimelor suicidului, care și până la urmă și ele au dreptul la demnitate, chiar dacă nu mai sunt ființe vii, dar într-un caz a fost grav lezată și demnitatea mamei uneia dintre fetele care și-au pus capăt zilelor. Și ceea ce am mai constatat cu stupoare într-un caz este că în fond nimeni nu-și pune problema de ce se întâmplă aceste lucruri, de ce avem tot mai multe suicide juvenile și nu încearcă să găsească o explicație științifică, dacă vreți, psihologică, pedagogică, pentru că în niciunul din aceste cazuri nu a fost invitat pentru a da un comentariu niciunul dintre acești specialiști sau nici măcar o persoană de la poliție. Deci ceea ce înseamnă că jurnaliștii pur și simplu s-au spălat pe mâini așa relatând cât mai senzațional și fără a intra în esența problemei.
Așadar, iată, nesocotire pe față, în ciuda tot și toate principiilor de etică profesională, ignorarea regulilor și angajamentelor, până la urmă, prin intrarea în profesia acurateței, prezentării echilibrate și verificării informației, mai vorbim de amestec în viața privată a victimelor, cum s-a întâmplat, de interferirea, cum spuneați, demnității acestora și ruderilor acestora. S-au saburat, din câte am văzut cel puțin, chiar și tehnici de sinucidere, s-au dat detalii în acest sens. De ce se întâmplă toate acestea, doamna Andronic, dacă nu cumva vorba ar fi de inconștiență și nu pare a fi? De ce unor tineri jurnaliști și unor mai onorabili editori le place să, cum să zic, abordeze în acest mod realitatea uneori destul de dură și așa dureroasă?
Mie mi se pare că aici e de fapt o combinație de probleme pe care trebuie să o rezolvăm până la urmă. În primul rând este vorba despre goana aceasta obositoare deja după audiență. Deci oamenii în goana după audiență și după senzațional sunt gata să aducă în fața spectatorilor sau cititorilor orice caz cât mai îngrozitor, cât mai șocant, doar să le atragă atenția. Asta pe de-o parte. Și aici este vina editorilor și a celor care sunt proprietarii respectivelor media. Pentru că anume ei dictează politica editorială și anume ei sunt cei care cer subiecte, oferă camere video pentru realizarea acestora și le oferă în primul rând pentru aceste cazuri. Și ei cer viteza de reacție în cazurile respective și, într-a doilea rând, este vorba de lipsă de profesionalism, dar și de principialitate a jurnaliștilor.
Apropo de editori, doamna Andronic, Consiliul a apelat la posturile respective să excludă din rutina lor asemenea practici exact. Inadmisibile. În general, cum reacționează sau a reacționat managementul acestor structuri mediatice la...
Zicem că în unele cazuri anterioare s-a reacționat într-un fel, adică cel puțin de pe arhivele video, de pe arhivele internet, pardon, au fost scoase anumite detalii sau au fost înlăturate anumite materiale, ceea ce împiedică, știți, trecerea perpetuă așa, a acestor subiecte și consultarea lor de cât mai mulți oameni. Există și supărări când suntem întrebați ce avem cu anumite canale, că au impresia că facem noi o campanie împotriva lor și poate ar fi plătiți de cineva și atunci le explicăm că, de fapt, nu noi suntem vinovați pentru faptul că dânsii o dată în săptămână sau o dată în câteva zile ne șochează, pentru că noi, de fapt, nici nu reacționăm în toate cazurile. Noi reacționăm atunci deja când lucrurile devin absolut grave pentru autosesizare sau dacă există plângere, atunci, în mod normal, noi reacționăm la plângeri. Dar ziceam o chestie absolut nouă, dacă ați observat în comunicatul de presă al Consiliului, și vreau să spun că lipsa asta de principialitate a jurnalistului, eu nu vreau acum să-mi supăr colegii, să creadă cineva că mă plasez mai sus decât alții, dar în momentul în care tu faci un articol și chiar ai o politică editorială, trebuie să găsești o formulă care să te plaseze și pe tine demn în această meserie. Și dacă ați observat, pentru prima dată Consiliul de Presă nu a menționat doar canalele de televiziune care au încălcat codul deontologic, ci și nemijlocit jurnaliștii, pentru că am considerat că poate este mai important ca oamenii să se simtă, persoanele care fac lucrul ăsta să se simtă penalizate cel puțin moral.
Ați, pentru prima dată, probabil, Consiliul a solicitat public și Consiliului Coordonator al Audiovizualului să monitorizeze posturile de televiziune care s-au făcut vinovate și poate că ar trebui numite, este vorba de Jurnal TV, Pro TV, Prime și nu mi-amintesc acum, cred că. N-ați făcut-o până acum pentru că nu intră în atribuțiile Consiliului. Deci ați considerat necesar acum să apelați la CCA ca să intervină printr-o supraveghere mai strictă?
Haideți să vă spun că noi am făcut apeluri la adresa CCA și mai înainte, rugându-i să atragă atenția asupra comportamentului posturilor de televiziune, dat fiind faptul că ei au, cum să spun eu, mijloace legale de control. Noi, de fapt, operăm doar cu codul etic, noi nu operăm cu alte norme legale. Și atunci, dacă vă amintiți, în primăvară a fost chiar și o campanie televizată, ai grijă ce vede copilul tău la televizor, și am crezut că acest Consiliu Coordonator al Audiovizualului chiar s-a apucat de monitorizat televiziunile, nu numai în perioade electorale, cum este, mă rog, normal să o facă, dar și în modul în care oglindește niște subiecte sensibile sau dacă nu încalcă cumva și normele deontologice. Și am crezut atunci că avem, cum să spun eu, un aliat alături și noi, ca și Consiliul de Presă, de fapt, nu ar trebui să cerem penalizarea nimănui, dar de data asta, în aceste două cazuri și în special cel cu fetița de 18 ani, pur și simplu s-a mers prea departe. Și noi am apelat la Consiliul de Presă și vom apela în continuare, vreau să vă spun, ca să monitorizeze într-un mod foarte strict aceste posturi de televiziune și, dacă este cazul, să aplice avertismente sau amenzi, așa cum prevede legea.
Victimele unor practici condamnabile ale jurnaliștilor, deși au manifestat prea multă credulitate și inconștiență în fața omului cu cameră sau cu microfon și, firesc, până la urmă, până la un punct, omul are încredere în jurnaliști și nu-și dă seama deseori de modul și efectele modului, uneori cam pervers, în care îi se va manipula de dragul senzaționalului audiența și audienței tragedia pe care o trăiește. Într-un fel, și publicul ar trebui să învețe a se feri acolo unde e cazul de jurnaliștii lipsiți de etică și obraz, cum s-ar spune mai de-a dreptul, nu? Sau se merge după principiul tot pățitul e înțelept, doamna Andronic?
Cum să vă spun eu, probabil că în momentele astea tragice, oamenii sunt gata să vorbească cu oricine, inclusiv cu noi, cu cei din presă. Pentru că, în mod normal, noi n-ar trebui să facem parte din viața lor, da? Și eu înțeleg lucrul ăsta. În al doilea rând, se găsesc o mulțime de comentatori. Deci, în ambele cazuri, au fost invitați să dea comentarii vecine, rude, probabil simpli trecători care au căzut de acord și care, la un moment dat, nici măcar n-au conștientizat cât de grave pot fi presupunerile lor, pentru că oamenii vorbesc așa cum vorbesc și nu-și dau seama că ei fac declarații în fața a minim câteva zeci de mii de oameni, dar dacă nu chiar un milion, dacă este vorba despre o audiență într-o anumită oră de vârf, da? Și apoi internetul și așa mai departe. Deci, nu știu dacă jurnaliștii mai amintesc cuiva că aceste cuvinte vor fi apoi făcute publice și vor apărea la televizor și așa mai departe. Publicul, desigur, cum să spun, dacă aș zice că publicul trebuie să fie foarte atent și să contracareze el înșiși, atunci noi nu vom mai avea cu cine să discutăm ca și jurnaliști. Ideea este alta. Ce căutăm noi, de fapt, prin pasarea unor astfel de subiecte? Nimeni nu spune că noi nu trebuie să vorbim despre cazurile de suicid, fie el juvenil sau fie el printre maturi, dar modul în care o facem. De ce nu încercăm să explicăm problema, să o contracarăm, să oferim anumite dezbateri publice, o consultație, cel puțin televizată la un moment dat, pentru cei care vedem că devin tot mai mulți, pentru că după numărul de suiciduri din ultimul timp se creează impresia că avem o tendință pe care trebuie să o contracarăm. Și noi, ca și presă, în fond, ar trebui să participăm inclusiv la acest proces pozitiv, nu numai la relatarea tehnicilor de suicid și la oferirea de soluții pentru cei care, la un moment dat, s-au simțit disperați.
Iată că agravăm, sau, mă rog, mass media agravează situația și în această privință, în loc să cumva să o detensioneze. Doamna Andronic, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Cu siguranță că vom reveni, deși nu este prea de dorit să se revină pe acest subiect în cadrul emisiunilor despre relația presă și societate. Doamnelor și domnilor, experta în comunicare, profesorul universitar și președinte al Consiliului de Presă din Chișinău, Ludmila Andronic, a fost invitată specială la aceste emisiuni matinale a Europei Libere.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Premierul Vlad Filat a lăudat marți succesele guvernului său pentru depășirea crizei economice, vorbind la un meeting al solidarității în Piața Marii Adunări Naționale din Capitale. El a chemat societatea la unitate, dar, pe de altă parte, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a ironizat meetingul tripartit al guvernului, patronatelor și sindicatelor, spunând că nu poate exista unitate între argați și stăpâni. Premierul desemnat al României, Victor Ponta, a anunțat marți seara lista guvernului compus din politicieni ai Uniunii Social-Liberale, care ar trebui să obțină votul de investitură în Parlament la 7 mai. USL, formațiunea social-democraților, liberalilor și conservatorilor, a reușit să destituie vinerea trecută cabinetul centrist ungureanu, care a guvernat țara numai 2 luni și a fost nevoit să pregătească noi măsuri de austeritate. Președintele american Barack Obama a declarat în Afganistan că ținta înfrângerii Al-Qaeda este aproape atinsă, că războiul este pe sfârșit și că zorii unei zile noi se văd la orizont. Obama a vorbit la baza aeriană Bagram de lângă Kabul după semnarea unui acord cu președintele afgan Hamid Karzai despre reglementarea relațiilor de după retragerea trupelor americane combatante în 2014. Secretarul de stat al Statelor Unite Hillary Clinton a sosit la Beijing pentru convorbiri anuale cu oficialii chinezi, dar acestea ar putea fi umbrite de cazul unui disident nevăzător care s-ar afla sub protecția americană în capitala chineză. Președintele francez Nicolas Sarkozy se va întâlni astăzi într-o dezbatere televizată cu François Hollande. Este o ultimă șansă pentru președintele conservator de a evita înfrângerea în fața rivalului socialist în turul 2 al alegerilor prezidențiale, care va avea loc duminică. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mai multe știri găsiți, firește, pe internet la europalibera.org. Mulțumim, Alexandru.
Este ora 7:20, o scurtă revista presă acum. Într-un articol din Jurnal de Chișinău, intitulat Cui va săpa groapa Plahotniuc, editorialistul Nicolae Negru analizează intenția anunțată de PDM de a se reforma. Inițiativa este lăudabilă, căci majoritatea partidelor noastre funcționează ca niște SRL-uri sau ca niște colhozuri, organele de conducere având menirea să legitimeze deciziile liderilor de partid, apreciază între altele Negru. Faptul că Plahotniuc insistă asupra schimbării sistemului electoral, dar ignoră regulile de finanțarea partidelor, sugerează însă, potrivit lui Negru, că democratul dorește obținerea unor avantaje determinate de volumul de resurse financiare aflate la dispoziția sa. Același autor și același ziar reproduc fragmentul privind egalitatea părților din documentul intitulat Principiile și procedurile de conducere a negocierilor, adoptat la Viena la runda ordinară de negocieri pentru reglementarea conflictului Moldova-Transnistria în format 5+2. Iată un fragment. Aceasta garantează dreptul fiecărei părți de a înainta orice propunere sau de a pune în discuție orice chestiune pe care o consideră importantă pentru procesul de negocieri. Nu e greu de ghicit de ce Moscova insistă asupra egalității părților. Aceasta e precondiție, este necesară pentru următorul pas, federalizarea Republicii Moldova. O federație sau confederație se construiește printr-un acord dintre două entități egale, crede Nicolae Negru. Potrivit autorului, o recunoaștere a Transnistriei ca entitate egală cu Republica Moldova înseamnă, de fapt, recunoașterea eforturilor subversive ale Rusiei împotriva Republicii Moldova. Un stat moldovenesc federalizat va fi viabil numai dacă se va afla la cheremul Rusiei, concluzionează, între altele, autorul. La aceeași temă, agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press, reproduce comentariul din cadrul unui briefing de la 26 aprilie al reprezentantului oficial al MAIE al Rusiei, Lukashevich, referitor la rezultatele rundei de la Viena. Lukashevich acuză negociatorii moldoveni că ar fi caracterizat în felul lor unilateral deciziile adoptate la această întâlnire, distrugând astfel integritatea acordurilor la care s-a ajuns. O asemenea abordare poate dăuna substanțial promovării măsurilor de încredere în regiune, a spus diplomatul rus de la Moscova, citat de Olvia Press. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi amintesc bine cum o vedetă recentă se lăuda într-un interviu că polițiștii nu-i fac nimic atunci când ea, cu mașina impozantă de vreo 20.000 de euro, încalcă regulile de circulație. Elanul justițiar îi părăsea pe polițiști de cum o vedeau pe marea vedetă. Îmi amintesc de o vedetă care era foarte nemulțumită de șoselele patriei, care îi distrugeau automobilul luxos. Iar de unez am văzut pe sticlă un cântăreț scârbit de faptul că un alt interpret îi furase un cântec. Cântărețul era supărat că instituția autohtonă care se ocupă de protecția drepturilor de autor nu îl ajută să-l penalizeze pe cel care, zicea el, îi răpise melodia. Primul caz e de dreptul bizar dezgustător. Păi cum e posibil să te lauzi cu faptul că poliția e indulgentă cu tine când tu sfidezi regulile de circulație? Ce țară e asta în care așa ceva e posibil? Și presupun că există oameni care o invidiază pe acea vedetă, care și-ar dori și ei să fie lăsați în pace și să meargă pe drumuri cum le trece prin minte. Celelalte două cazuri ridică și ele niște mici semne de întrebare. Să știe că vedetele cântăreții câștigă mulți bani la nunți cu metrii sărate. Din banii ăștia câștigați nu prea plătesc impozite vedetele autohtone. Nici nu prea am văzut ca în mediul muzicanților și cântăreților să se vorbească despre acești bani câștigați la nunți cu mătrii serate. Uite însă că vor drumuri bune, că sunt nemulțumite de ineficiența instituțiilor care protejează copyright-ul. Eu ce vreau să spun? Înainte de a le cere altora să fie eficienți, corecți, responsabili, n-ar strica să ne uităm în propria grădină. Suntem oare noi infailibili și corecți? Toată lumea remarcă aici ani de zile că transformarea țării trebuie să înceapă de la transformarea fiecăruia dintre noi. Mai întâi noi să fim responsabili și abia apoi să le cerem altora să fie corecți. În realitate, trăim într-un spațiu în care mai toți le cer altora să se transforme fără să-și cântărească propria lor conduită. E limpede că în felul acesta departe nu vom ajunge. Ori vedetele suspomenite ar trebui să fie niște modele ale moralității și responsabilității. Atunci poate și lumea care le venerează ar deveni pe semne mai corectă și mai responsabilă.
William Totoc acum și jurnalul său de corespondent.
Concilul Vatican II, inițiat de către Papa Ioan al XXIII-lea, urma să introducă o serie de reforme pastorale și ecumenice în cadrul Bisericii Romano-Catolice. În același timp, să se debaraseze de tradiții prăfuite și să caute căi de deschidere a dialogului cu țările dominate de regimuri dictatoriale, inclusiv cu statele comuniste, în care Biserica Romano-Catolică a fost supusă unui lung șir de prigoane, ca de pildă în România, unde mai exista și o biserică greco-catolică desființată în 1948. După ce regimul comunist de la București a rupt relațiile diplomatice cu Vaticanul, a desființat diecezele romano-catolice, acceptând doar existența celei de la Alba Iulia și București Iași, a arestat și a condamnat pe aproape toți episcopii, situația pentru clericii leali Sfântului Scaun a devenit extrem de dificilă. La începutul anilor 1960 se poate constata o ușoară dezamorsare a situației generale. În acest context, Vaticanul își schimbă politica față de răsărit, promovând dialogul cu autoritățile și cu clerul superior acceptat de către regim. Din dosarele fostei securități deocamdată cunoscute, se desprinde gradul de dependență a conducerii bisericii față de aparatul de stat. În centrul atenției securității s-a aflat conducerea din fosta arhidieceză de București. În aceste vremuri tulburi, conducerea arhidiecezei de București este preluată de către preotul Stanislau Traian Iovanelli. Din 1949 până în 1951, Iovanelli a fost deținut politic. A acceptat propunerea autorităților de a prelua conducerea diecezei. În pofida compromiselor făcute, poliția politică l-a înconjurat de numeroși colaboratori neoficiali care relatau despre orice mișcare a canonicului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapaia stă de vorbă cu un tânăr cercetător, Timur Lukin.
Sunt atras de istorie și cărțile cu conținut istoric și prefer să le citesc ori de câte ori ar fi, în timpul nopții, ziua, când mai am timp liber, în parc, pe o bancă. Recenta mea carte, care deja o termin de citit, este Orientul Occidentului, 25.000 de ani de războare, de Fier Camus, în care sunt descrise lunga perioada omenirii în care războaiele practic nu au încetat, cum au marcat ele omenirea, modul de viață.
Prin ce te atrag anume cărțile de istorie?
Reflectă trecutul. Trecutul m-a interesat mai mult deoarece este o experiență trăită și, de fapt, ea ne dă o învățătură pe viitor, ne sugerează niște idei care lipsesc în experiența de astăzi. De fapt, am o bibliotecă foarte mare. La serviciu, acasă mai am. Prefer ca cartea să fie mai aproape de mine, ca într-un moment potrivit să o răsfoiesc.
Șapte și aproape 30, final de emisiune, început de zi plină de arșiță.
Nu uitați despre emisiunile serale ale postului nostru de radio de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări, reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, colegii de la Praga și Chișinău, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi bună și frumoasă în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.